Ohjelman tarjoavat Design Museo ja Grafia.
Rohkea ja kokeilunhaluinen muotoilija Kaija Aarikka tunnetaan erityisesti korujen, koristeesineiden ja arjen pientavaroiden suunnittelijana. Useista hänen luomistaan esineistä onkin tullut kodin siustuksen katseenvangitsijoita ja keräilijöidenkin suosikkeja. Taidehallissa avautui perjantaina retrospektiivinäyttely, joka esittelee Aarikan laajaa tuotantoa ja jopa yllättää monipuolisuudellaan. Kaija Aarikka tunnetaan puumateriaalien käytöstä ja hän oli kuitenkin laaja-alainen muotoilija, jonka repertuariin kuuluivat myös metalli, lasi ja tekstiilitkin. Hei, sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Kiitos paljon siitä. Me ollaan tänään vähän erikoisessa lokaatiossa, ei meidän tavallisessa studiossa Roballa, vaan me ollaan Helsinki Design Week-festivaalin päätapahtumapaikka Merikorttelissa ensimmäisen kerroksen näyttelytilassa. Mun nimi on Anni Korkman. Kiitos paljon siitä, että kuuntelet. Tervetuloa Helsinki Design Weeklin ohjelmaan Helsingin taidehallin näyttelypäällikkö, Kaija Aarikka, näyttelyn kuraattori Eeva Holkeri.
Kiitos paljon.
Sekä muotoilija Pauliina Aarikka.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös näyttelyarkkitehti muotoilija Hanna Ananen.
Kiitos.
Hei, iso näyttely on avattu perjantaina. Aloitetaan fiiliskierroksella. Miltä tuntuu, Eeva Holkeri?
No, tuntuu siis tosi hyvältä, että pitkän työn tulos on saatu nyt esille. Eli tosi, tosi hyvät fiilikset.
Miltä, Hanna Ananen, susta tuntui, kun sä sait tämän tehtävän? Mikä oli sun eka ajatus?
Inspiroiva, koska Kaijalla on puuesineitä niin paljon, ja se on myös itselle tosi tuttu materiaali työskennellä, ja siinä oli paljon niin kuin aiheita inspiraatioon, jota voi käyttää siinä näyttelyarkkitehtuurissa.
Kieltämättä, kun näyttelyssä kiersin, niin mä olin, tietenkin mä Hanna tunnen sun työtä aika hyvin, niin kyllä mulla tuli paljon sellaista jotenkin tuttuutta ja näin sellaista yhtäläisyyttä tai yhteneväisyyttä Kaija Aarikan ja myös Hanna Anosen ilmaisussa. Onko Eeva Holkeri samaa mieltä?
No, ei se kuulosta kaukaiselta. Niin. Tai että kyllä mä komppaan.
Niin. Kaija Aarikka tunnetaan siis erityisesti korujen, koristeesineiden ja arjen pientavaroiden suunnittelijana. Hän on tehnyt valtavan suuren elämäntyön, joka on nyt esillä taidehallissa. Ja myös Kaijan tytär, muotoilija Pauliina Aarikka, on paitsi mukana yrityksen toiminnassa myös tässä näyttelyssä. Eikö näin ole?
Joo, kyllä. Ollut mukana siinä toiminnassa.
Joo.
Ja nyt ollut mukana näyttelyä rakentamassa lähinnä sillä lailla, että mahdollistamassa niiden tuotteiden antamisen sinne näyttelyyn, keräämisen.
Ja eikö näyttelyssä ole esillä ihan valtava määrä?
On, yli 800 esinettä.
Herranjestas.
Kyllä, ja siinä on Eeva Holkeri tehnyt kyllä ison työ, että on ne kuratoinut, koska se ei ole suinkaan vielä kaikki, mitä Kaija on suunnitellut.
Ei varmaan.
Paljon jää vielä näkemättä.
Millainen se kuratointiprosessi oli?
No, todella antoisa. Mä itse olen kuvannut sitä sanalla, että mä oon ollut arkun äärellä, ja yhtä aikaa kuratointi on aina valintoja, ja myös semmoista, kuulostaa tosi dramaattiselta, mutta myös vähän surutyötä, eli on pitänyt hirveästi karsia. Mutta ennen kaikkea se on ollut inspiroivaa, ihanaa, ja tässä on ollut todellakin Pauliina Aarikka ja Sarjana Paatanen tosi isossa osassa niiden esineiden niin kun, ja kokoelman, niin kun, kokoelman äärellä olevat ihmiset, eli kaikki esineet on lainattu, lähes kaikki esineet on lainattu Kaija Aarikka Collectionista, mitä siis Kaija Aarikan perilliset ja perikunta hallinnoi. Eli vielä siihen äskeiseen kysymykseen, eli on ollut ihan ennen kaikkea mielettömän hieno mahdollisuus päästä sukeltamaan tähän Kaijan tuotantoon siinä laajuudessa.
Ymmärsikö mä oikein, että joitakin esineitä näyttelyyn tai ainakin näyttelyn kuviin etsittiin myös kirpputoreilta ja huutokaupoista?
Joo.
On, ja sitten siellä on tuliaispurkkiseinä, johon on pyydetty kävijöiltä ja taidehallin seuraajilta lainaksi tuliaispurkkeja, että olisi, niin kuin, olisi niin kuin osallistuvia osa, mukana tässä näyttelyssä.
Ja kertokaa vielä, jos joku nyt ei tuntisi tätä ikonista tuliaispurkkia, niin mistä tuotteesta on kyse?
Kyseessä on siis Kaijan vuonna 1968 suunnittelema peltinen purki, peltipurkki, mitä on tehty monessa eri värissä. Siinä on sellainen sirppimäinen kuvio ja niitä on tehty useampaa eri kokoa ja sitten myös tämmöisiä pieniä sirottimia. Ja idea oli se, että mä halusin, että näyttelyssä on tämmöinen osallistava osuus ja se oli tietysti myös tämmöinen vähän riski, että mehän ei tiedetty heti, että lähteekö ihmiset antamaan meille näyttelylainaa näitä purkkeja, mutta se oli ihana yllätys, että niin moni innostui. Ja nyt todella tuolla näyttelyssä on tämmöinen installaatiomainen kokonaisuus, yli 80 purkkia esillä. Ja tota noin, siihen me tarvittiin todellakin niin yleisön voimaa ja tämmöistä niin innostunutta osallistumista.
Eli kyseessä on tosiaankin metallinen purkki, joka nimenäkin jo musta kuulostaa hyvin Kaija-Aarikka-maiselta, mitä mä oon perehtynyt nyt hänen tätä jaksoa varten, niin musta kuulostaa, että siinä oli tämmöinen vieraanvarainen arkea arvostava suunnittelija ja tuliaispurkki. Oliko se tarkoitettu siihen, että kun viedään vaikka mökille tuliaisen?
Nimenomaan, ja joo, kyllä. Siitä se nimi on tullut, että Kaija ajatteli, että se on hyvä tuliainen mökille mentäessä. Siellä tarvitaan tuommoisia hiiritiiviitä purkkeja.
Niin sen takia se on metallista valmistettu.
Niin. Hiiret ei pääse siellä vaan kaurariyneen.
Nam nam. Myslit on tallessa.
Niin. Tuossa on myös jotain musta aika suomalaista. Mökkituliainen. Ei tulisi varmaan mieleenkään mennä ystävän mökille ilman, että edes jotain vie.
Niinpä.
Joo.
Mutta sehän on myös mielenkiintoinen tarina, että miten se tuliaistarjotin syntyi tai ne kannet.
Joo. Silloin oli G.V. Schulperi, joka valmisti maalipurkkeja metallista siis. Ja Kaija ja isäni Erkki saivat semmoisen idean, että niistä maalipurkien kansista voi tehdä muutakin, että niitä voi käyttää asettina tai tarjottimena koosta riippuen. Ja siitä sitten he kehittivät tähän tuliaissarjaan sitten muita tuotteita.
Resurssiviisas ratkaisu, joka sehän on myöskin nyt hyvin ajankohtainen asia. Muottelumaailmassa puhutaan hupenevien resurssien hyödyntämisestä ja siitä tuleekin mun mieleen, että Kaija-Aarikka vaikuttaa mulle myös hirveän ajassa kiinni olevalta suunnittelijalta. Ilmaisu ja tekeminen on muuttunut ja kehittynyt ajanmukaiseksi vuosikymmenten mukaan. Onko mä oikeassa, kun mä tulkitsen näin?
Joo, ja mä ajattelen myös jotenkin jollakin tapaa niin kuin tiettyjen materiaalien arvostaminen ja sen ominaisuuden ymmärtäminen. Että tässä ajassa totta kai puhutaan luonnonvaroista, mitä ehkä Kaijan aikana ei vielä ihan niin paljon, mutta ja ennen kaikkea se käytännöllisyys. Eli totta kai Kaijalla on paljon koristeesineitä, no niillä on se koristeesineen funktio, mutta sitten paljon on ihan käyttötavaraa. Niin mä ajattelen myös niin kuin jonkinnäköinen löyhä ajatus siihen, että kun tavara on tehty käytettäväksi, toki muotoilusaralla nyt on aivan ehdottomasti sitä saatavilla paljonkin, mutta tuossa on niin kuin monia eri rihmoja, miten voisi ajatella, että se on ollut tosi ajassa kiinni olevaa suunnittelua. Mutta jos Pauliina tai Hanna haluaa tähän jotain lisätä, että miten te näette?
No totta kai se on täytynyt olla ajassa kiinni ja ollut tosi inspiroitunut eri trendeistä ja väreistä, koska se on niin laaja se tuotanto, että sä koko ajan niin synnytät uutta ja teet eri modifioita malleista ja on kynttiläjalkaa ja sitten on tarjotinta ja sitten on kehystä tai peiliä ja harjaa, niin että se toistuu se sama idea, että siellä on niin monta semmoista tuoteperhettä sen koko niin kuin elämäntyön sisällä mun mielestä. Et on ne lelut ja on just kausituotteet ja korut on niin kuin mun mielestä jo yksi semmoinen kokonaisuus, että voi sanoa, että se on niin kuin se yksi collection ja kattausesine on yksi collection ja puueläimet on yksi collection.
Kyllä. Ja Kaija oli hirveän luova sillä tavalla, että hänellä oli hoksottimet koko aika päällä niin kuin eteenpäin, että hän halusi hän halusi mieluummin olla edelläkävijä kuin sellainen taaksepäin katsoja.
Miten se näkyy?
No siinä, että hän keksi ihan uusia asioita, uusia käyttötuotteita ja muotoja ja yhdistelmiä. Hmm. Että ei sellaisia ollut muilla.
Onko sulla jotain omaa henkilökohtaista suosikkia tuotannosta tai ajatteleksä jotain tiettyä asiaa, kun sä mietit jotain erityisen uudistavaa tuotetta?
No esimerkiksi ne väliverhot, puiset ja eri materiaaleista oli sitten myöskin väliverhoja. Hmm. Niin ne oli uutta.
Eli tällaiset tilajakajat?
Tilajakajat, ja. Kyllä.
Ja.
Puisia, metallisia, muovisia.
Kaija Aarikan ura, tai näin kerrotaan, kaikki alkoi napista. Aarikka-yhtiön ensiaskeleet otettiin samoihin aikoihin, kun Kaija valmistui siis Ateneumista taideteollisen oppilaitoksen tekstiililinjalta vuonna 1954. Tarvitsi puunapit pukuaan koristamaan ja sopivaa ei ollut olemassa ja päätyi sitten itse sorvaamaan omat jalopuiset noppinsa. Hän on siis, tai hyödynsi siis puuta monipuolisesti ja innovaatisesti koko uransa ajan. Voisitteko te kertoa mulle, että miten tästä puunapista sitten se Aarikan yritystoiminta lähti kehittymään?
No se lähti hyvin, hyvin niin kuin hissun kissun, että aluksi Kaijalla ei ollut tarkoitus perustaa yritystä, mutta hän halusi tehdä nappeja ystäville, jotka niitä pyysivät, koska siihen aikaan tehtiin vaatteet itse ja tarvittiin nappeja. Ja nämä oli sitten semmoisia omaperäisiä nappeja, joista varsinkin nuoret tykkäs. Niin hän teki niitä ensin siis Erkin kanssa kahdestaan tutuille ja sitten pikkuhiljaa sana kiiri, että tämmöinen tyttö on valmistunut, joka tekee kivoja nappeja. Ja sitten alkoi tulla tilauksia jostain ateljeista ja kaupoistakin. Ja silloin he ajattelivat, että nyt täytyy perustaa ihan yritys, että saa kunnolliset laskut ja kirjanpidon pidettyä, niin siitä se sitten lähti.
Ja sitten jo pian 60-luvun lopussa tai siitä sitten reilu 10 vuotta myöhemmin avattiin oma tehdas Vallilassa, yrityksen palvelussa 60 työntekijää ja puolet tuotannosta valmistettiin ulkomaan vientiin. Eli Kaija Aarikka on siis hyvin uransa alkuvaiheesta lähtien ollut kansainvälinen toimija, muotoilija ja yrittäjä.
Joo. He aloitti tosiaan ulkomaisilla messuilla käynnin jo vuonna 1961 ensimmäisen kerran Frankfurtin messuille ottivat osaa ja siitä sitten esimerkiksi Frankfurttiin niin 2 kertaa vuodessa, joka ikinen vuosi. Ja sitten oli tietenkin muissa maissa muita messuja.
Joo. Yrityksen toiminta on siis jatkuu edelleen nykyään, tai vuonna 2017 tämä perheomisten yritys myytiin raisiolaiselle Martinex Oy:lle, ja vuosien varrelle on kuulunut tietenkin monenlaisia vaiheita. Puhutaan siitä hetken päästä, mutta mä haluaisin vielä puhua siitä itse suunnittelutyöstä. Siitä mä haluan jotenkin päästä suunnittelijan pään sisään, joka valmistuu tekstiilisuunnittelijaksi, loikkaakin nappeihin, vaihtelee niin kuin eri mediumin, eri materiaalien välillä. Ja yksi, mikä mulle tavallaan vaan näyttelyssä vierailijana ja hiukan tätä Kaija Aarikkaan elämäntyöhön perehtyneelle, tulee leikki tai ilo ja tulee saavutettavuus. Ja mä haluaisin puhua näistä koristeista. Mä haluaisin puhua kausituotteista ja sesonkituotteista, koska niissä on, puhutaan niistä. Kertokaa mulle esimerkiksi näistä Kaija Aarikan joulukoristeista.
No ehkä se tunnetuin niistä on tämä pieni puinen tonttu. Mm. Eli silloin 80-luvulta lähtien, varmaan 70-luvun lopusta lähtien, niin selkeästi joulutuotteet alkoi olla suosittuja ja niitä Kaija loi hyvin kaijamaisesti, paljon runsaasti, aina niin kuin kuitenkin tunnistettavasti, jos me puhutaan varsinkin näistä puuesineistä. Niitähän on eniten mun mielestä niin kuin joulutuotteissa. Ja tämmöistä sesonkiajattelua totta kai niin kuin piti pitää yllä. Ja toki näiden niin kuin tonttujen, mitä sitten nykyaarikka myös on yksi niistä tuotteista, mitä Kaija siis suunnitteli vuonna 82 ensimmäisen punaisen tontuun, ja nyt sitten tämä tonttu on ottanut erilaisia olomuotoja ja ottaa edelleen, ja sillä tavalla se on semmoinen myös keräilytuote, eli ihan selkeästi ihmiset odottaa sitä, että uusi tonttu tulee. Mulle itselle ehkä näissä joulutuotteissa myös totta kai kynttilän jalat ja erilaiset kynttiläkruunut, niin ne on semmoisen lämmön tuottajia, niin kuin ehkä kuvainnollisesti tässä kohtaa enemmän, mutta kuitenkin tällainen, ja se variaatio, mitä kaikkea, että se ei ole vaan tonttu, vaan nyt lähdetään vaikka kattausastioihin tai erilaisiin just pienkoristeisiin, niin kuin mulle se näyttäytyy, että melkeinpä mihin vaan. Eli on niin kuin serviettiteline tai mitä ikinä, ehkä Hanna muistaa tässä kohtaa, mitä sulla on jäänyt mieleen joulukausituotteista päällimmäisenä?
Päällimmäisenä? No totta kai ne on ne puiset joulukuusen koristeet, ne semmoiset. Et siinä on niinku sydämen profiili tai siinä on tähden profiili ja mitäs muita muotoja siinä on?
Ne oli ihan ensimmäisiä joulukoristeita, niin. Just ne sydän ja tähti.
Joo.
Puuprofiilista leikatut.
Ja ne on myös niinku tuttuja mulle lapsuudesta, että on ollut kuusen koristeena just nämä kyseiset.
Musta tuntuu, että melkein kaikki näyttelyssä vierailijat tunnistaa sieltä jotain tuttua, joko omasta lapsuudestaan tai vanhempien tai isovanhempien kodista. Mä vaan jotenkin, tää on nyt aina vähän sitten jotenkin lähdenkö tälle linjalle, mutta en voi olla ajattelematta, että ehkä tällaiset koristeet ja kausi- ja sesonkituotteet ainakin ehkä jossain maailmanvaiheessa on liitetty aika feminiinisiksi asioiksi, ehkä vähän sellaisiksi tavallaan nyt isot lainausmerkit vain kodin piirissä tapahtuviksi niin kuin koristeluiksi ja muuksi. Mitä te ajattelette tästä, että jos Kaija-Aarikka olisi lähtenyt suunnittelemaan jotakin muuta, niin olisiko se vaikuttanut hänen uransa tai Aarikan kehitykseen jollain tavalla?
Ei ihan helppo kysymys, mutta tokihan tämä kodin piirissä olevat esineet ja arjen esineet on ollut tosi iso osa. Mutta sitten mä ajattelen niin, että se jo, että lähtee suunnittelemaan niin kuin koko kansalle ja niin kuin kaikille kukkaroille, niin sehän laajentaa sitten. Et toki voidaan ajatella aika stereotyyppisesti feminiininen koti, tietyt materiaalit, koko luokka, mutta ainakin näin niin kuin, jälkeenpäin ja tästä ajasta, kun katsoo ja tulkitsee, niin mä näen tämän voimavarana myös.
Ilman muuta.
Ja jotenkin niin kuin, onhan Kaijalla sitten siinä tuotannossa myös hyvin erityyppisiä materiaaleja, mitkä ei samalla tavalla asetu tällaiseen niin kuin kahtiajakoon, mikä musta on todella kiinnostavaa. Tai jos me vaikka ajatellaan näitä juuri tilanjakajaverhoja, miten siinä otetaan tilaa haltuun tai sitten esimerkiksi niin kuin korujen kautta, mitä koruja puetaan, mitä niiden kanssa tehdään, niin sillä tavalla jotenkin tämä mun mielestä antaa tosi paljon erilaisia tulkinta- ja tarttumapintoja.
Just näin, ja mun kysymyshän tai asettelu oli ihan hirveän hämmäinen. Ehkä mä jotenkin vaan hain myös sitä, että mulla oli jotenkin ihana nähdä siellä näyttelyssäkin, miten tuodaan niin kuin eri puolia ja niitä eri ilmaisukeinoja ja eri valittuja materiaaleja. Että on muutakin kuin tontut, ja niillä tontuillakin on arvo meidän niin kuin viime vuosikymmenten kulttuurihistoriassa ja suomalaisessa muotoilussa. Ja olihan niilläkin siis tietenkin liiketoimintaa tukevia tavoitteita.
Joo,
että voidaan valmistaa sesonkituotteita, kausituotteita, joista tulee kuluttajien odottamia asioita.
Joo.
Että siinäkin mielessä.
Niin, se mahdollisti sitten, että pystyi tekemään myös isompia tuotteita.
Aivan näin.
Arvokkaampia tuotteita, kun oli sitten nämä pikkulahjat ja sesonkituotteet.
Jatketaan hetken kuluttua. Puhutaan Mä olisin seuraavaksi puhun vielä siitä saavutettavuusasiasta tai saavutettavuusnäkökulmasta ilmaisussa. Ja puhutaan myös lisää sesongeista ja kauneuden rakastamisesta, mutta pidetään nyt pieni tauko. Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Tänään erikoisesta lokaatiosta Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikka Merikorttelista. Täällä on näyttelyt ja tapahtumatila ja baari auki sunnuntaihin asti. Tämä on kuitenkin Helsinki Design Weekly. Mun nimi on kuitenkin Anni Korkman ja tänään mun kanssa Kaija Aarikka asiantuntijat, nimittäin Helsingin taidehallin näyttelypäällikkö Kaija Aarikka, näyttelyn kuraattori Eeva Holkeri, muotoilija Pauliina Aarikka sekä näyttelyarkkitehti muotoilija Hanna Anonen. Tänään puhutaan siis siitä, millainen muotoilija ja bisnesnainen ja ihminen oli Kaija Aarikka. Haluaisin jatkaa vielä tuosta muotoilun saavutettavuudesta. Me puhuttiin siitä, miten Kaija Aarikka oli tunnettu näistä sesonkituotteistaan, esimerkiksi joulukoristeista, mutta on tärkeää muistaa, että hänelle oli merkityksellistä suunnitella monenlaisiin koteihin soveltuvia esineitä, joilla ei ole niin kuin ylettömän kallista hintalappua. Arkisen esineen tuli Kaijalle olla toimivan käytännöllinen, mutta usein myös hieman kujeileva tai yllättävällä yksityiskohdalla höystetty. Kertokaa minulle lisää tästä.
No esimerkiksi 90-luvun lama sai Kaijan niin kuin pohtimaan, että miten tästä selvitään, ja kun myynti sakkasi ja raha piti saada, niin hän alkoi miettiä sitten edullisempia lahjaesineitä, ja silloin syntyi esimerkiksi puukukkien mallisto. Siitä tuli oikein iso mallisto, eri kokoisia, eri värisiä ja eri lajisia kukkia, ja sitten toinen oli sitten pikkulahjojen tuoteperheen syntyminen 70-luvun laman tiimoilta, että sekin oli semmoinen niin kuin reaktio siihen, että miten saataisiin kauppaa käyntiin. Silloin tuli kirjanmerkit, avaimen perät ja semmoiset esineet.
Miten nämä on tuotu esille näyttelyssä, Hanna?
No tietysti, että näyttelyssä on tosi eri kokoisia esineitä, jotka on pitänyt huomioida. Tietysti pienet esineet, että pitäisi päästä lähelle katsomaan. Ja tietysti, että ne on, esineet on turvassa. Ja sitten isommat esineet on pystynyt vähän sijoittamaan kauemmas ja etämälle. Mm. Että sitten ne saa myös tilaa siellä taidehallin isoissa näyttelysaleissa. Esimerkiksi sitten siellä on se pieni salihuone, jossa on paljon leluja. Ja sitten siellä on lapsille suunnattu ohjelmaa, siellä on tehtävänurkka ja kirjoja, mutta tietysti, että ne houkuttelee lapsia niin leikkimään ne lelut, niin ne on sitten suojattu sinne niin kuin, pleksin taakse. Mutta että pienemmätkin hahmot pääsee lähelle tutkimaan Kaija Aarikan suunnittelmiin leluja.
Siis toi on se ikuinen ongelma muotoilunäyttelyissä, kun yksi tärkeä osa tietysti suunnitelluista käyttöesileistä on se, että niitä on pakko päästä koskemaan.
Niin.
Ja sitten usein meillä on ongelma, kun se ei sit ole mahdollista. Mutta mainitsit siis noi lasten tuotteet. Eli Aarikka on tuottanut esineitä myös lapsille. Me tässä jonkun verran vaihdettiin ajatuksia siitä, miten myös Aarikan historiassa on ollut suuressa roolissa monialaiset tiimit ja Kaija Aarikallekin tärkeää se jatkuva yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa. Millaisissa tiimeissä, millaisella tavalla Aarikassa on tehty yhteistyötä?
No Kaija työskenteli läheisesti ainakin mallipuuseppien kanssa meidän verstaalla, että he olivat hyvin tärkeässä roolissa siinä tuotteen kehitystyössä. Ja Kaija usein tai aina vei sinne mallipuusen päälle ihan semmoisen vähän hataranki luonnoksen, mutta hänellä oli niinku se visio päässä ja idea päässä, ja sitten keskustelemalla siitä sen puusepän kanssa, niin siitä kehitettiin sitten pikkuhiljaa valmis esine.
Varmastikin tällaiset eri materiaalien työstäjät, osaajat, tekijät ovat niin kuin pelanneet ison, olleet merkittävässä roolissa.
Joo, kyllä.
Aarikalla mietin vaan, muuhun ainakin teki tosi ison vaikutuksen ne korut ja hopeakorut. Niin.
Eikö niissä koruissa ole, että siinä on työllistetty kotona olevia äitejä, että on ollut semmoinen ohje, niin kuin malli, että kuinka kasataan se koru ja sitten on haettu ne osat. Ja sitten äidit on mennyt kotiin ja ne on tehnyt nämä korusarjat ja sitten ne on palauttanut valmiit.
Joo, kyllä. Näin on toimittu ihan alusta lähtien, että korut on kasattu niin kuin kotityöntekijöiden voimin. Ja siellä on ollut kotiäitiä ja eläkeläisiä ja sellaisia, jotka haluaa tehdä kotona siistiä. Siistiä työtä, pientä työtä.
Tämmöinen sosiaalisen muotoilijan pioneeri kaiken lisäksi myös. Oliko sinulla Eva jotain?
Joo, ja ihan nykyaarikkakin niin käyttää tätä samaa toimintamenetelmää. Ja jos ajatellaan sitä saavutettavuutta vielä, niin mä niin kuin itse ajattelen, että juuri se niin kuin malliston esineiden ymmärtäminen, että kenelle ja koska tehdään, ja mikä se skaala on, ja sen mukauttaminen. Ja yhtä aikaa se, että kun näyttelyssä kiertää, niin mä uskon, että aika monelle henkilölle, jos on käynyt Suomessa tai asunut Suomessa, niin tulee niitä muistoja, ja tulee niitä niin kuin yhtymäkohtia, tarttumapintaa, ja se tekee sitten sen niin kuin myös saavutettavuuden. Et hetkinen, mulla on tämä muisto, mulla on tämä niin kuin tää tunne, mulla on joku lämmin tai joku tunneside siihen esineeseen, niin siinä saadaan semmoinen niin kuin ehkä joku isompi piiri mukaan tähän, että miksi se tuntuu ja miltä se tuntuu. Tai saati sitten nämä aarikkapuulelut ja pelit, mitkä oli tosi iso juttu silloin 60-, 70-, 80-luvulla. Niin siinä sitten, mitä asioita on pitänyt muotoilussa ottaa huomioon. Aika monelle varmasti Suomessa eläneelle lapselle, taaperolle, vähän vanhemmalle on niin kuin se tuttuus. Ja mä luulin tosi pitkään vaikka, että äitiyspakkauksessa on ollut tietty vaunulelu ja näin, että jotenkin itse on 80-luvun lapsi, niin sieltä niin kuin tuli tosi paljon myös sitä tarttumapintaa ja sitten myös sitä kautta, että millaiset pedagogiset ajatukset niiden lelujen ja pelien takana on ollut. Eli miten on haluttu vaikka kasvattaa lelujen kanssa, mutta siitä ehkä Pauliina osaa kertoa paremmin, että millaisia niin kuin mitä muotoilufilosofiaa niiden lelujen takana oli.
Silloin 70-luvulla tai 60-luvun lopulla niin oli kovasti puhetta, että lasten lelujen pitäisi olla kehittäviä ja kestäviä. Niin Kaija halusi panostaa nimenomaan tähän puoleen aarikkaleluissa. Ja sitten hän tajusi, että hän ei riitä yksinään niitä suunnittelemaan, että niistä täytyy niin monenlaista ottaa huomioon ja jotta saa niistä hienoja, niin hän pyysi siihen avuksi kaksi nuorta miestä, jotka oli just valmistuneet Ateneumista muotoilijoiksi, Pekka Korpijaakko ja Jorma Vennola. Tulivat suunnittelemaan Kaijan kanssa sitten leluja ja niistä tuli tosi, tosi hyviä ja suosittuja ja nämä lelut voitti paljon ympäri maailmaa kehittävien lelujen palkintoja.
Millaisia taitoja niillä pyrittiin opettamaan?
No, paljolti käden ja silmän yhteistyötä ja oli semmoisia pujotteluleluja ja kasaamisleluja, kokoamisleluja ja sitten oli myöskin katseluleluja, kuten vaunulelut ja sellaiset, mitkä riemastutti sitten. Joo. Vaunuissa oli. Ja
kuulostaa, että hän on ollut ihan poikkeuksellisen jotenkin utelias ja avarakatseinen suunnittelija. Noikin nyt tuntuu, että nyt vasta jotenkin ruvetaan puhumaan esimerkiksi muotoiluoppimisesta. Mekin Helsinki Design Weekillä, meillä on Helsinki Design Award, joka Helsingin kaupungin kanssa aina myönnetään jollekin muotoilua edistäneelle taholle. Ja tänä vuonna sitten Suomen muotoilukasvatusseura Suomun kanssa palkittiin muotoilukasvatusta. Ja ne teemat, mitä muotoilukasvatuksen alalla tehdään, vaikka Helsingin kaupungissa ruohonjuuritasolla ja ihan niin kuin kaupunkistrategian tasolla, niin ne on ihan superkiinnostavia. Mä kuulen tuossa heti niin kuin kaikuja myös näistä asioista, joihin nyt sattuneista syystä on vähän verehtynyt viime kuukausien aikana, että miten me jotenkin ollaan kadottamassa ehkä kansana semmoinen tietty yhteys fyysiseen maailmaan, ja tietysti digitaalisetkin ympäristöt on suunniteltuja, ja meidän tulee suhtautua niihinkin sellaisina ja vaatia niiltäkin paljon, mutta on tärkeää myös jotenkin, että me pysytään tekijöinä myös suhteessa ympäristöön.
Kyllä, ja sitten vielä siihen leikkihuoneeseen mä haluaisin lisätä, siellä on se hiirilelu, josta ensin on valmistettu se hiiripinssi, joka on suunniteltu leukemiaan siihen
tutkimustyöhön.
Niin haettiin rahoitusta
niin, rahoitukseen.
Se, että jos ostit sen pinssin, niin sitten se raha meni siihen tutkimustyöhön. Hmm. Ja sitten kun niitä pinssejä oli valmistettu miljoona kappaletta, niin sitten valmistettiin se jättihiiri.
Joo. Ja niitä kutsutaan sen takia syöpähiiriksi, sitä hiiripinssiä.
Mutta siis mä oon nähnyt tosi paljon niitä kirpputoreilla, semmoinen pisaranmallinen puuosa, ja sitten siinä on punainen häntä, semmoinen narunpätkä ja sitten neula. Ja siinä vissiin on itsessään sitä aarikkaleimaa.
Ei siinä ole, joo. Niitä tehtiin niin vauhdilla, ei niitä ehtinyt leimaamaan.
Mutta tämän näyttelyn yhteydessä sit mä oon tajunnut, että se on aarikan tuote.
Ja tuossa oli ehkä myös tämmöinen niinku yhteiskunnallinen aspekti. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tämä niinku, mikä tuntuu niinku tosi nykyaikaiselta. Tämähän on ollut tosi merkittävä juttu. Mä myös ymmärsin, että todella, että sitten kun niitä hiiriä myytiin niin paljon, niin oli todella niinku jo kiire. Ja niitä niin kuin tehtiin ihan niin kuin mieletön määrä kertoa jostain, että on myyty todella se miljoona ja meillä on se juhlahiiri siellä, sitä on vähän pienempää kokoa. Ja tämä hiiri on kyllä niin kuin äärettömän symppis kaveri myös siellä vitriinissä nyt tällä hetkellä.
Eevan suosikki.
Ai se on Eevan suosikki.
No mulla on niin monta lempparia, niin. Mutta se jotenkin, se tekee mulle semmoisen... Se on musta niin sympaattinen, että mä alkaa vähän niin kuin itkettää. Niin. Eli tämäkin on sellainen, että tiedätkö, että se on niin semmoinen niin kuin herttäinen. Sitten siinä on taustalla ihan mielettömän voimakas, tärkeä niin kuin lääketieteellinen asia ja tutkimus. Ja on tehty hyvää. Niin en mä tiedä. Toki se on vaan niin kuin myös tosi symppis. Että kannattaa mennä oikeasti katsomaan, miltä muun muassa tämä hiirikaveri näyttää taidehallissa.
Jatketaan, ehkä ei enää hiirikavereista, voidaan niistäkin puhua, mutta Kaija Aarikan elämäntyöstä. Ja mä haluan myös puhua pässistä, me ei ole puhuttu siitä vielä yhtään, eli jatketaan siitä nyt hetken kuluttua. Kuuntelet siis Helsinki Design Weekliä, lokaatiolähetystä. Olemme Helsinki Design Weekin päätapahtuma vaikka Merikorttelissa tänään. Täällä näyttelyt auki sunnuntaihin asti. Mutta puhutaan ensin muista näyttelyistä, nimittäin Helsingin taidehalliin perjantaina avautuneesta Kaija Aarikan retrospektiivinäyttelyssä. Olen ilokseni saanut vieraaksi taidehallin näyttelypäällikkö ja tämän Kaija Aarikka-näyttelyn kuraattori Eeva Holkerin, muotoilija Pauliina Aarikan sekä näyttelyarkkitehti muotoilija Hanna Anosen. Me ollaan puhuttu Kaija Aarikasta nyt jo 40 minuuttia, mutta me ollaan puhuttu ehkä riittävästi ikonisesta pässistä. Olenko oikeassa, kun sanon, että pässillä on juhlavuosi?
Kyllä.
Miten juhlimme?
No pässi on täyttänyt tänä vuonna 50 vuotta. Ja näyttelyssä on esillä todellakin runsaasti pässiveistoksia.
Sieltä löytyy kullattu pässi. Se on yhden vuoden juhlapässi. Sitten siellä on hopeinen ja sitten löytyy myös se ihan ensimmäinen pässi, eli ihan protomallikappale.
Okei, niin totta. Niin,
ja myöskin Kaijan luonnoksia pässistä. Mikä luonnosten kanssa hän on mennyt sitten mallipuusepän luokse selittämään tätä ajatusta.
Ja kerro vielä, mistä pässi sai alkunsa?
No siitä, että Kaija oli kotoisin maalaistalosta ja heillä oli paljon kotieläimiä, hevosia ja lampaita ja possuja. Ja niin Kaija tykkäsi varsinkin niistä lampaista ja hoitaa niitä erityisesti. Niin sitten kun hänellä oli tämä puusepän yritys, niin hän mietti pitkään, että olisi kiva tehdä lammaspuusta, mutta se turkki on vaikea, että miten sen nyt puusta voi tehdä semmoisen pehmeän. Ja sitten yhtenä päivänä siellä verstaalla hän näki pahvilaatikon, joka oli kukkurallaan mäntypalloja, semmoisia 40-millisiä, ja hän ajatteli, että tuohan näyttää ihan villavalta, kun siinä näkyy ne puun syyt niin hyvin. Ja sitten hän ajatteli, että no siitähän voisi tulla lampaalle turkkia. Sitten hän lähti siitä sieltä suunnittelemaan eteenpäin, ja siitä tulikin sitten pässi.
Ja pässistähän on tullut yksi viime vuosikymmenten ehkä tunnistetuimmista suomalaisista puuesineistä. Aarikan pässiä on annettu lahjaksi muun muassa monenlaisille henkilöille monenlaisissa yhteyksissä. Kukahan on kuuluisin henkilö, jolla on kotonaan pässi?
En tiedä, kuka on kuuluisin, mutta on semmoisia julkiksi ainakin, jotka on saaneet. Tai on.
Metallican bändin yhteydellä.
Joo.
Jäsenillä on
missäkään
pässi.
Ne säilyttää sitä?
Onko ne mustat pässi?
Mustat nimenomaan. He osti, kun he olivat Suomessa keikalla, niin ostivat itselleen niin kuin lahjaksi siitä muistoksi. Joo, sitten on Japanin prinsessalla ja Danny Kaylla. Ja sitten paljon on yrityspomoille ostettu niitä.
Joo.
Mä oon nähnyt semmoisen valokuvan, missä Maunu Koivisto nostaa ison pässin ilmaa. Onko se Texasissa vai minnehän vei sen
kyllä
tuliaisiksi?
Joo, joo.
Miten sä, Hanna, muotoilijana katsot pässiä? Millainen esine se sulle on?
Kyllä se on veistos. Mm. Mä näen sen niin kuin veistoksena. Ja se on mun mielestä se on todella arvokkaan näköinen. Ja että se on puinen pehmolelu, mutta mä kutsun sitä veistokseksi. Hmm.
Niin. Onhan siinäkin sitä, Eeva sanoi aikaisemmin, siitä niin kuin, lämmön tuomisesta, että se on tavallaan arvokas ja klassinen, mutta sitten ehkä kuitenkin semmoinen lämpöinen ja lähestyttävä. Hmm.
Kyllä. Se on semmoinen sympaattinen.
Hmm. Yleensä mä ajattelen aina tässä ohjelmassa, että se on niin hassua jotenkin vaan jutella asioista, jotka pitäisi tietenkin itse nähdä. Mutta ehkä tämän aarikan pässin kohdalla voi melkein olettaa, että kun sanotaan, että aarikan pässi, niin ainakin kaikki jotenkin, tai varmastikin aika moni kuulija kyllä tietää, mistä puhutaan. Me alkaa kohta lähetysaika päättymään, mutta mä haluan lopuksi vielä jutella Pauliina Aarikan kanssa siitä, miten sä oot päätynyt mukaan. Jatketaan vielä siitä hetken kuluttua. Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Studiossa mun eli Annin seurana tänään Helsingin taidehallin näyttelypäällikkö ja Kaija Aarikka näyttelyn kuraattori Eeva Holkeri, näyttelyarkkitehti muotoilija Hanna Ananen ja muotoilija Pauliina Aarikka, jonka sukunimi ehkä antaa vähän suuntaa siitä, että on Kaija Aarikan sukulainen, siis tytär.
Joo, kyllä.
Saanko mä kysyä, Pauliina, sun muotoilijan matkasta, miten sä päädyit mukaan Aarikan toimintaan?
No, vähän sattumalta voisi sanoa, että mulla ei ollut mikään lapsuuden haave tulla meille suunnittelijaksi, vaikka se työ oli tosi tuttu ja firma tuttu, mutta jotenkin sitä ei kuitenkaan sillä tavalla ajatellut. Mutta sitten mä opiskelin Englannissa taidekasvatusta. Ja siellä, siis 80-luvun alussa, ja siellä pikkuhiljaa mulle niin kuin kristallisoitu meidän firman hienous tai semmoinen poikkeavuus, joku semmoinen, että mä näin sen niin kuin tärkeämpänä kuin olin nähnyt sieltä kotimaassa ollessani. Ja sitten kun mä valmistuin, niin Kaijalla oli hirveästi töitä. Oli tämmöinen suunnaton niin kuin nousukausi Suomessa ja ostettavaa tarvittiin paljon. Ja Kaija sitten yksin siinä vaiheessa suunnitteli pääosin kaikki Aarikan tuotteet, niin hän pyysi mua aluksi avukseen siihen niin kuin ihan assariksi. Ja niin mä tulin sitten heti aloitin sitten syksyllä 85 assarina ja
millaisia asioita sä siis tunnistit Aarikan toiminnassa, mitkä suhun vetos eri tavalla sieltä Englannista käsin?
No, omaperäisyys. Mm. Mun mielestä missään muualla ei ollut tällaista firmaa. Mm. Että kyllä Puolan firmoja, Norjassakin on hienoja, mutta ne on ihan erilaisia kuin Suomessa tai tämä meidän. Mm. Niin jotenkin se vaan mulle niin kuin siellä valkeni, että tämä on hyvä juttu.
Mm. No, millainen työkaveri Kaija Aarikka oli?
oli tosi vaativa. Että se oli semmoinen niin kuin jatkokoulutus olla hänen työparinaan. Ja mutta kyllä myöskin hirveän kannustava hän oli. Että sitten jonkin ajan kuluttua sain alkaa itse suunnittelemaan myöskin kokonaan omia tuotteita.
Mikä oli ensimmäinen tuote, jonka sä suunnittelit?
Se oli semmoinen Putzle-niminen sarja kodin käyttöesineitä, pyöreitä muotoja, värikäs sarja.
Joo. Tuossa puhuttiin jo aikaisemmin tästä Kaijan tavasta luonnostella tuotteita ja sitten niiden kautta kommunikoitiin. Oliko tämä laajemmin Aarikassa kommunikaatiotapana vai millä tavalla siellä?
No kyllä se oli aika paljon, koska meillä oli omat mallipuusepät ja näin, niin se oli sillä tavalla aika luontevaa, ettei tarvinnut heti tehdä lopullista piirustusta. Mm. Että sitten vasta kun se prototyyppi oli käynyt tuoten palavereissa ja sitä oli kehitetty niiden pohjalta jo eteenpäin, niin sitten vasta kun se oli päätetty ottaa mallistoon, niin tehtiin kunnon työpiirustus.
Ne on kiinnostavia ajankohtaisia aiheita senkin takia, kun puhutaan tuotteiden valmistuksen jotenkin pitämisestä Suomessa ja sen tietotaidon säilyttämisestä, niin sitten noinkin prosessit kiinnostaa. Ja mua kiinnostaa myös perheyritykset. Tuntuu, että se on, tai tuntuu, mulle nyt on ehkä vähän sen käsitys, että se on muotoilualalla varsinkin aika yleistä, että ehkä jäädään perheyritykseen, että jokin siinä elämäntavassa tai siihen liittyvissä asioissa on semmoista, mihin ehkä jotenkin imoutuu aika helposti mukaan.
Kyllä. Jotenkin se on niin kodikasta.
Niin.
Siellä oli silloin, myöskin meidän isä oli töissä ja toinen siskoista. Ja...
Saitteko pidettyä erillään vai tuliko teillä työjutut joulupöytää?
Ei, sekä töissä että kotona, niin kyllä asiat meni ihan ristiin rastiin. Mutta semmoista se on niin. Perheyrityksessä.
Oliko teillä joulupöytä katettu Aarikalla?
No aika paljon joo, kyllä. Ja Kaija myöskin niin kuin inspiroitu tällaisista juhlista, että hän usein suunnitteli siihen omaan joulupöytään jotain uutta. Mm. Niin sitten siitä saattoi tulla sitten seuraavana jouluna myyntituotekin.
Musta toi kuulostaa ihanalta ja tavoiteltavalta tavalta elää. Tai semmoinen niin kuin yksityiskohtien arvostaminen ja... Mä aina ajattelin, että ihan sesonkielämiseen ja sesonki ihan koristelemiseenkin liittyy jotain sellaista vähän hetkessä elämistä, että niin kuin arvostetaan sitä vuoden kiertoa ja ajan kulkua ja pysähdytään asioiden äärelle. Näin mä ainakin kotona perustelen mun joulun tähteä, joka tulee jo marraskuussa.
Tapakulttuuri, sen nätistäminen, että sen vuoden aika ja juhla näkyy siinä arjessa ja elämässä ja... Ja juhlitaan yhdessä.
Niin. Ja tuoda merkitystä sen kautta. Miten muuten niin jotenkin arkeen tai elämään tulee merkitystä, jos ei sitä sille itse luo?
Kyllä.
Niin.
Vähän iloa ja
piristystä. Tässä on kyllä myös perinteinen tämmöinen design-alan ihmisten keskustelu nyt, että on se kiva, kun on vähän kivasti.
On se kiva, kun on nätti.
Niin. Kyllä. Hei, meillä alkaa valitettavasti aika loppuun. Mä kiitän teitä kovasti siitä, että pääsitte Helsinki Design Weeklin asiantuntijavieraiksi. Vielä loppuun kerrotaan, että mihin asti taidehallin Kaija Aarikka-näyttely on auki.
Ihan tammikuun alkupäivillä 7. päivä.
Yes. Ja onko jotain, ehkä mä kysyn vielä kuraattorilta joku tärppi, mihin erityisesti toivot, että vierailija kiinnittää huomiota, kun näyttelyyn saapuu?
No... Varmastikin katse kiinnittyy jättikokoiseen pässikkään, eli siellä todellakin 50 pässi on saanut ison olomuodon, kiitos nykyaarikan. Ja sitten mä kiinnittäisin katseen näihin hieman ei niin tuttuihin esineisiin ja materiaaleihin.
Hyvä tarppi. Voisin ehkä sanoa jotain samaa. Siellä on tosi paljon sellaista vähän yllättävääkin. Kannattaa käydä katsomassa.
Kyllä.
Kiitos myös sinulle, joka tätä ohjelmaa kuuntelit. Terkkuja täältä Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikka Merikorttelista. Meillä on täällä näyttelyt pystyssä vielä sunnuntaihin asti. Tuu moikkaamaan. Helsinki Design Week on nyt käynnissä ja täällä ollaan. Kivaa päivää!